44 sati i nešto malo minuta do 20 godina od kada je počelo bombardovanje tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Ili za 7 minuta prošlo ponoć, kako želite, ušli smo u subotu, dobro došli svi mi, i vi i mi ovdje u taj 23. mart.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Svako dobro i dobro veče i dobra noć i za neko ko nas sluša, ko zna kom kraju sveta preko interneta, dobro jutro, znači svako dobro i neki univerzalni pozdrav, jel tako? Tako je. I već sam nagovestio u jednoj od prethodnih emisija o čemu ćemo noćas da govorimo, pa ću samo onako nekoliko rečenica da vam kažem, no prethodno da krstimo ovu emisiju unutar serijala Širom zatvorenih očiju, noćas zovemo se... Šizela, Smirela, Target ili Meta, Kolateralna šteta, Lokator, Bombardan, Windows 99. Sama reč gotovo, Avram Izrael, F-117A, ili ti nevidljivi avion, Bog cigareta preko veze, novi doživljaj pojmova Most i Struja, makete tenkova, osiromašeni uranijum, grafitne bombe, i još niz nekih pojmova o kojima nismo baš mnogo razmišljali pre 1999. uvuklo se nekako u naš život. Noćas ćemo zajedno s vama da pronađemo još neke od tih pojmova, sigurno ih mnogo, najmnogo će nam reći u toku noći desetar vojske Jugoslavije u tom trenutku. Branko Pavlović, inače jedan od naših najdražih gostiju ovde u ovim noćnim programima. Dobra noć i svako dobro.
Dobro.
Zvuči onako slatko, sad 20 godina kasnije.
Da. Dobro je što ovo nije televizija.
Da, da, da.
Pošto, mislim, Dača je strašno mlad, iako je moj vršnjak, ja sam blizu 60 godina, tako da...
Da, 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 i ja sam tako mlad, 006, otprilike, po zahtjevu, tako. Dobro, bilo je onako kako je bilo i bilo je zanimljivo, ima dosta priče. Sad kad, vjerojatno ćeš da sedneš sa nekim od onih s kojim si probao neko vreme u to doba ili sa porodicom, da se, ili sa prijateljima, se prisjetite malo tih svih dana, kada je trajalo to bombardovanje 78 dana, je znači taj neki vremenski period kojim je sve to trajalo. Šta sad možeš da, onako ukratko da kažeš?
Pa prvo ja se družim sa onima koji su mi bili najbliži u tom. Mi smo neka protivvazduhoplovna odbrana, centar veze i u tom nekom kamionu. Aha. Smo radili po smenama, jedan dan 16 sati, jedan dan 8, pa tako u krug. I sa nekima sam u dosta redovnom kontaktu sve ove godine. Tada smo se upoznali, oni su prilično mlađi od mene, a sa nekima se viđem povremeno, ali imamo nekakav kontakt do dana današnjeg i to nam nije potrebna 20-godišnjica da bismo iseli na ćevape i...
Izbombardovali jedni drugi informacije, ako te reći je zabranjeno.
Malo popričali.
Da. Dobro, evo sad znate o čemu ćemo noćas da pričamo, o toj 20-godišnjici i o svemu ovome što se događalo, naravno nećemo stići da pričamo o svemu, ali iz jednog posebnog ugla, vi ste već navikli na te neke grafite, posebne parole, na neke mini anegdote, neke pričice koje opisuju tih 78 dana, 20 godina, kažem, slavimo sutra već u 20 sati. Za početak noćas su MHM izdanju Annie Lennox i Why, zašto? Pravo pitanje.
Thank you.
Za 16 prošla ponoć, osluškujte 22. noćni program, rekli smo već, pričamo o 20 godina bombardovanja, o nekim pogledima i sasvim posebno ugla i o nekim sitnim događajima, vinjetama, nekim malim crticama iz života sviju nas. Dakle, pričamo o tome, imamo gosta, desetara Vojske Jugoslavije, to je Branka Pavlovića, inače, znate sami, reč je o advokatu, čovjeku koji se bavi na veoma specifičan način političkom analizom, tako da ne mogu kažem politički analitičar, nego politički, otprilike sveznalac, poznavalac svega. Pričat ćemo kasnije o njegovoj knjizi koju izdao, no sad se vraćamo na taj period od 24. marta 1999. godine, dugo pred taj 24. mart, mnogo meseci, ja bih rekao, ček, možda 6, 7, 8 meseci, bilo je prečno tim bombardovanjem i niko, u stvari, većina ljudi nije ipak verovala da će do bombardovanja doći. Da li si ti, Branko, tad verovao da hoće?
Tad sam bio potpuno siguran da hoće, a prethodni put sam bio siguran da neće.
Aha.
Znači, prethodni put kad su bili, rekli sad će da bude bombardovanje, rekao sam neće, sam imao neku političku analizu zašto to u tom trenutku neće, a onda ovo drugi put.
Visimo.
Kad su bili, sećam se da je bio neki momak u Rimu negde i zvao me i znali smo se i rekao šta misliš, hoće ovo krenuti, neće krenuti, rekao ovog puta hoće, sad će krenuti bombardovanje. Tako da mene, naravno nisam mogao da znam da će biti 24.
Naravno.
Ali potpuno sam bio siguran da ovog puta to nije nikakav pritisak i
blef,
politička igra i ne znam nija šta, nego da ozbiljno kreću u vojnu kampanju i nije mi iznenadilo.
Čitao sam izjave nekih poznatih ličnosti, uglavnom iz sveta novinarstva, medije i tako dalje, o tom danu 24. martu i tom trenutku uveče kada se prvi put oglasili sirene, kad su pale prve bombe, kao što mnogi Amerikanci znaju gde su bili kada je ubijen Kennedy ili kada su bliznakinje, kada su ona dva aviona udarila bliznakinje, tako gotovo svi ovde znaju gde su bili 24. marta. Gde si ti bio?
Bili smo kod kume porodično, u tom trenutku su naše ćerke imale 9 i 4 godine i 5 godina i praktično glavni utisak mi je bio da se deca uopšte nisu uplašila, budući da smo se mi ponašali smireno i pošto i ona stanuje na Vračaru, onda smo se spustili peške do naše kuće i nikakvih problema nije bilo. I pošto je ta atmosfera i kad sam ja otišao u jedinicu nastavila da bude u našoj kući, deca nisu imala nikakvih trauma, normalno su spavala, ne pamte taj period uopšte kao nešto naročito traumatično, osim što je tata u uniformi pa ga nema, pa s vremena na vreme ga vide i tako. Inače, osnovno utisak koji sam imao te noći, to je da reakcija dece koja je bila potpuno smirena.
Čitao sam u knjizi Beograda Bombardana baš u jednom pasažu da su mnogi roditelji koristili reči naručili smo buđenje i sada je vreme za spavanje, čuješ, kada su išle sirene. Koji su imali naravno decu od 2-3 godine, ono, tako da to je isto obeležilo nekad taj period, morali su se snalaziti roditelji na svakoj način. Dobro, ti si odmah otišao tako na služenje.
Za nekoliko nedelja je stigao poziv, normalno sam regrutovan, otišao u jedinicu.
Da. Dobro, malo kasnije doživljamo na te jedinice, a umeđu vremenu, evo ja vas pitam, gde ste bili 24. marta 1999. ako ste tada bili, kako bih rekao, u ovom životu, ako niste suviše mladi. A ako jeste, šta o tome pričaju vaši u kući? Eto, to je vaš naš poziv za vas, 0640202200 ili adresa mail je program202@gmail.com. Možete da na Twitteru uz hashtag one ili tikarabicu i Beograd 202 bez razmaka da nam ostavite bilo koju vrstu poruke ili neku vašu zasjeću. Neko je već pisao, kaže Monika Levinski, da nismo čuli za to ime do tada, otprilike Target Buđenovci, bilo ne ponovilo se, pozdrav od Brace. Nema vam ravnih, hvala Braco, ako setiš nečega, dojavi. I don't know what I'm doing. In the Eve of the War, instrumentalist filma Rad Cvetova, Jeff Wayne, naravno izvođen je u 28 minuta posle ponoći. Evo, Neđo se javio i kaže, čini mi se da je predveče padala kišica kada je krenulo ničim izazvano bombardovanje, ja pravo da vam kažem spavao. Veći braca javio, kaže Monika Lovinski, Target, Buđenovci, bilo ne ponovilo se. Nada iz Kule, dobro noć, Kula je bila među prvim bombardovanim mestima, a ja ribala nus prostorije. Bombe me zatekle usred sanitarija, ali se nešto nisam plašila. Bravo, Nado. Dobro, ali neko se setio onog grafita Mickey Mouse i Paco. U očaju ljudi su smišljali razne stvari, pa i to Mickey Mouse i Paco, nije stvari više. Bio sam u RTS bataljonu, ko zapeta puška, dobro jutro, kaže 236, dobro jutro i dobro noć tebi. A mi ćemo da se prisjećemo tog nekog perioda u oči 24. marta, znači nekoliko dana. Na zelenom vencu je osvano grafit Kolumbo J. Tera doznalo, ili Kolumbo Heftamo Tera doznalo, da se tako izrazim. I ili bombardujte, ili da krećemo. Bio je čak i krupniji i vrlo čuven nekoliko mjeseci pre tog bombardovanja. Pričao se vic, razgovaraju Jelcin i Clinton telefonom i Jelcin kaže, ne možete vi tek tako da bombardujete jednu suverenu državu. Znate, naša vlada je spremna, kaže mu Clinton, da uloži 3 milijarde dolara u Rusiju. Dobro, kaže Jelcin, ali morali ste ipak da radite preko Ujedinjenih nacija. Zato će Clinton, znate, britanska vlada je također spremna da uloži 3 milijarde dolara u Rusiju. Jelcin kaže, pa vi bi ipak morali da bar malo pripazite na civile kad gađate vojne ciljeve. Znate, kaže Clinton, i nemačka vlada je spremna da uloži 3 milijarde dolara u Rusiju. Ej, Billy, kaže Jelcin, šta je? Kaže Clinton. Zato će Jelcin, ajde još 3 milijarde pa ćemo zajedno da ih spičimo. To je bio ovaj taj neki popularan vic. Rusija tad jeste bila u potpuno drugoj situaciji. Znate i sami šta se događalo, da sad ne trebimo o tome. Uglavnom, nekako se činilo da je cijel svet protiv nas. Međutim, kasnije smo videli da su mnogi demonstrirali na raznim mestima, da su mnogi izražavali vrlo velika saosećanja sa onim što se događalo ovde u zemlji, a događalo se kako su to vama u vojsci tačno objašnjavali, koje ste zadatke dobijali. Pitamo Branka Pavlovića, našeg večerašnjeg specijalnog izveštača iz vremena prvo pred 20 godina.
Nema u vojsci mnogo objašnjavanja, imaš zadatke, imaš dužnosti.
To da.
Prema tome, jedinica ima svoje obaveze i svako radi svoj deo posla. To je, moja divizion je bio zadužen u sklopu odbrane Beograda. Prema tome, nema tu sad nekog filozofiranja i nekakvog razmišljanja. Mislim da je ova obeležavanje 20-godišnjica pre svega jedna prilika da se dodatno iskažemo pijetet i poštovanje prema svim našim sugrađanima i saborcima koji su herojski branili svoju zemlju i zapravo na iznenađenje svih u svetu pružili neverovatan vojni otpor i zapravo onemogućili NATO pakt da ostvari vojno svoje ciljeve. Vi ste u najavi spomenuli i takozvani nevidljivi avion. To obaranje je imalo jedan vrlo strateški važan značaj. Nateralo je sve druge koji su napadali i avijacijom da moraju da lete na mnogo većim visinama. Na tim visinama oni nisu u stanju da efikasno uništavaju tenkove, artiljeriju i drugu infrastrukturu, ne razaznaju šta su makete, šta su pravi ciljevi. Nažalost, tako su stradali i Albanci na traktorima koje su masakrirali, jer sa tih visina on ne razlikuje da li je to traktor ili borbeno vozilo.
To je taj Jamie Shea pokušao da objasni na konferenciji s novinama.
Da, ali prosto rečeno i sa tim zastarelim naoružanjem koje smo imali, recimo konkretno mi smo imali neke rakete Strela 2 koje se spaljuju sa ramena, Strela 1, jedna dosta dobra raketa iz jednog oklopnog vozila, i Prage 30 mm topovi, oni nisu uopšte namenjeni da brane nebo. Oni su namenjeni da brane jedinicu i jednu manju teritoriju. Oni su sad bili u drugoj funkciji, ali sve je to bilo dovoljno da omoguće našim drugim jedinicama da izvrše sve borbene zadatke. Ovde je bilo rečeno šta je bombardno i kako je bombardno. Ja sam bio na nekom mestu gde smo mi u svakom trenutku dobijali sve podatke sa radara. Imali smo i neki svoj radar, imali smo centralni radar. Ubedljivo najviše je napada bilo na Kosovo i Metohiji. Daleko najveći broj. Dakle, svi mi koji smo doživjeli ova ili ona bombardovanja u drugim krajevima Srbije, koje su sve bile naravno i strašna i opasna i ostale su u sećenju, treba da znamo da je sve to ništa u odnosu na ono koliko često i u kojim borbenim formacijama su oni napadali Kosovo i Metohiju. Ja sam to imao, to su ove planšeta, neka vrsta karte gde dobijamo sve te podatke. Naravno, ti dole podaci nas ne interesuju u smislu naših jedinica kojima treba da kažemo odakle napad sledi da bi mogli na vreme da dočekaju taj napad. Tako da je zaista njihov NATO napor bio ogroman. Treba se podsjetiti da su krenuli sa oko 400 aviona, misleći će to očas posla da reše. Završili su sa preko 1100 aviona i nisu uspeli da naprave nikakav pomak.
Kažu da je bilo planirano 3, 7 do 10 dana najviše.
Pa da, oni su mislili, to mi malo počnemo da pucamo i oni će da se uplaše. Kao što znamo, naravno, najveći teret su podnele naše graničarske jedinice i brigade koje su, ojačani sastavi brigada koji su branili taj južni deo granice prema Albaniji, i oni su imali ozbiljne kopnene borbe i izdržali su sve to i odbranili praktično osim jednog kvadratnog kilometra, sve drugo su uspeli da odbrane. Tako da, evo, slava im i zaista su pokazali kako se brani otadžbina.
Pamtit ćemo za uvijek. Šta ćete vi pamtiti za uvijek i gde ste bili 24. marta? Pitanje za vas u 25 do 1. Ovo je 202.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. what have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt.
17 minuta ostalo do 1. Slavoljub iz Niša se javio. Kaže, dobroveče iz Niša. 2. marta sam pozvan u jedinicu T-99. Vojna policija pri komandi 3. armije kod velikog generala Pavkovića. Te noći 24. marta predao sam raport dežurnom oficiru kada su sletela dva aviona na Niški aerodrom. Kasarna mi je bila blizu aerodroma. Dva dana kasnije, 26. marta, smo napustili kasarnu i tog dana su je bombardovali. Zahvaljujući našim starešinama, uspešno smo menjali položaje, bilo ne ponovilo se. Niš je baš bio bombardan. Tako je, pozdrav svima koji ovo čuju, ekipi studiju, hvala, Slavoljube, mnogo, mnogo, mnogo. Igi B, kaže, stara zelena vojna knjižica, strana 29, učešće u ratu, VP, taj, ta, Kraljevo, 24.3.99. do 24. ili 29.3.99. neki pečat. Inače, samo da kažem, izvinite, nismo znali da je nevidljiv. Pozdrav od Igija. Na tadašnjoj TV politici te večeri su pustili film Marš na Drinu. Kole javlja. Tako je, tačno. Nancy je poslala mail, to ćemo za nekih 15 minuta, pa onda da vidimo ko se još javio. Izvinite, nismo znali da je nevidljiv, jedna od rečenice koje su pomagale i dizale moral. Vesna, šalje, hvala ti. Najviše ću pamtiti večerašnji koncert. Dobro, očigledno se dobro proveo. I kaže dr. Mirjana, dobro jutro ekipi i gostu, kao i Heroes i suvišan komentar, vaš gost razume kako nam je bilo, to ne može se opišu u poruci. Veliki pozdrav, iako može maslenosto zeleno. Dobro, Zdravko Čolić, to kaže Mirjana. Idemo da vidimo samo kome ostajem dužan. Goran i Nevena, ajde, evo Goran pročita mail. Sećam se kao da juče bilo, tog dana pušio sam cigaretu na terasi, razmišljao kako će bombardovanje nekako biti izbjegnuto. Onda je počela zavija sirena. Zvuk sirene je odjekivao kao da sam se nalazio u rezonantnoj kutiji. Ubrzo je moja majka izašla na terasu i rekla, majku i tako dalje, nisu mi dali ni seriju da odgledam do kraja. Eto, to je, žena je vikala posle prvi bombi. Pozdrav za Branka od Bureka, onog što je jednom nacitao strip u njemu, ako se seća.
Kako ne?
Goran Vasić, Burek.
Hvala, hvala.
Podijeli sa nama, kakav strip, šta je to bilo?
Jedan divan, talentovan mladić, u to vreme možda da tali ima 17-18 godina.
Aha.
Ovaj, pa smo se videli, mislim da sad radi kao obezbeđenje u nekom tržnom centru.
Aha.
Mnogo talentovan, žao mi je, kaže da je sad prestao da crta, baš je kreirao stripove. Stvarno bi je dobro.
Da, dobro. Evo, pre sledećeg pitanja tebi, i pre nego što za nekih 15 minuta pozovemo jednog mog drugara da podelimo događaj 25. marta, samo da kažemo, jedna od priča se ovako najlepših iz tog doba koju nismo odmah dobili nego tek nešto kasnije. Naši u Londonu protestuju protiv bombardovanja, organizovali proteste, na protestu učestvuje izvestan broj Britanaca i odjednom jedna žena prilazi na našem čovjeku i kaže, izvinite, možete mi objasniti šta se tačno dešava u Jugoslaviji, pošto nisam siguran da naši mediji sve govore, i joj pita zašto. Pa malo čas moja čerkica me pitala zašto mi bombardujemo Srbe. I ja sam joj rekla, bombardujemo Srbe zato što su oni zli. I onda me čerkica upitala, pa ako su Srbi zli, zašto onda oni ne bombarduju nas? I održala malu lekciju, znači svojoj majci u tom trenutku, onda majka shvatila o čemu je reč, pa počela je da se raspituje. Ima mnogo majki i očeva i uopšte ljudi koji nisu imali tako pametnih čerkica ili nisu imali šansu da dođu do tog dijaloga, pa su možda bili indolentni prema tom bombardovanju ili čak i zagovornici istog. No, vraćamo se našoj voci. U tom bombardovanju, što ti reče, malo čas obeležavamo tih 20 godina, ja sam u jednom trenutku rekao, slavimo zbog toga što ljudi su uvek nasmeše kad se sete sebe kako trče u neka sklonište ili kako u panici jure da kupe nešto što ne može se nađe po tih boksova cigareta starih itd. itd. Nekih otprilike 10-12 hiljada ljudi je poginulo, 20 hiljada je bilo povređeno, 2000 i nešto je poginulo, 12-20 hiljada je povređeno teže do lakše. Mnogi su posledice osetili tek posle bombardovanja, pošto je koristena ta toksična materija, tako, osiromašeni uranijum, ali ono što je propratilo to celo dešavanje je onaj grafit, ako do sada nismo pudeli, onda stvarno nismo normalni. Ja, tako se otprilike pričalo. Kako je bila atmosfera u jedinici u trenucima, vi ste bili 24 sata stalno na jeste oprezu, ali u pojedinim
trenucima... Smene, radiš u smenama, pošto je naporno, nije problem jedan ili dva ili tri dana, ali pošto je svaki dan, jedan dan radiš 16 sati, drugi dan 8, onda je to prosto naporno, potrebna određena koncentracija i određena brzina prenosa informacije i tako. Ali je bilo dobra atmosfera. Vrlo dobra atmosfera. Nekako sam ja bio tu već među starijima ili možda i skoro najstariji u toj jednoj smeni i onda sam okupio te ljude da nema pušenja i da ne može se konzumira alkohol ni slučajno i da to bude skroz onako disciplinovano kao što bude, onda su nas zvali čokoladnom smenom.
Da, da.
Pošto smo vrlo brzo ustanovili da bolje od svih kafa deluje čokolada u sklopu sa Coca-Cola. To vas drži budnim koliko god hoćete. Tako da, dobro je bila atmosfera i nekako je sve išlo kako je trebalo da ide. U jednom trenutku je bili smo, taj kamion u kome smo mi radili je bio u direktnoj vazdušnoj liniji sa Zvezdarom gde je udarila raketa i onda je taj talas, pošto nema prepreke, snažno zaljuljao kamion u kome smo se nalazili. To je bio jedan trenutak kad se onako poletelo iz kamiona jer se nije znalo šta se tu zapravo događalo, ali posle jednog minuta smo se vratili u kamion i nastavili da rade.
Da, nije postala opasnost da vas nekako pomoćnik signala otkriju ili jeste?
Postojala opasnost, naravno, i mi smo menjali mesto, imali kamuflaže. Zapravo, taj kamion je, kako bih rekao, u toj nekoj selekciji, važnije od tenka.
Da.
Jer ako pogode taj kamion, onda je čitav divizion slep. On ne može da funkcioniš, ne može da radi. Ne zna odakle dolazi napad i ne može da radi. I onda smo mi vremenom, kako bih rekao, vrlo brzo se ljudi adaptiraju. Smo počeli se zafrkavamo sa time, zato što je u jednom trenutku kamion bio sklonjen uz kuću jednog od naših drugara koji je bio sa nama u tom kamionu. I pošto ti, naravno, radio uređaje imaju određeni izboj, koji gore ovi avaksi i ostali mogu da vide. Onda smo se mi pravili kao da veoma dugo ostajemo na vezi, što je inače strogo zabranjeno upravo iz tih bezbednosnih razloga, a nismo. Naravno da nismo.
Drugo poluđe.
Ne, taj, prekini, nema više pričaš.
To je ona situacija u kojoj neko zove telefonom pa da traže
da
glociri.
Ali u osnovi je bilo to dobro i ovako i onako sve to manje više bilo savjesno kako treba. U ostalom, to jeste vojska. Svako uradi svoj mali deo posla.
Da.
To što je za njegovo. I onda to nekako da neki rezultat.
I uglavnom su se uradili besprekorno od tih ljudi koji su bili mobilisani. Kao da su imali neki poseban...
Ma čak i da nije besprekorno. Nekako s vremenom svi počnu da se trude i daju nekakav svoj doprinos. Ja sam u nekom trenutku imao i neka dodatna zaduženja, pa recimo nisam bio sasvim zadovoljan kad sam išao gledam druge jedinice, nekom njihovom disciplinom uz Dunav i tako. Ovaj. Ali na kraju to nekako sve ipak da.
Složim se kocki. Dobro. 9 minuta do 1 sat nastavljamo priču malo kasnije.
About the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world at one, and I believe it could be someday it's going to come. 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country. Take me home again. Yeah. I've been smiling lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, peace train sounding louder.
Ride on the peace train.
Ooh, ooh. Come on, the peace train. Is peace train a holy roller?
Everyone knows. On the peace train.
Ooh, ooh. Come on, peace train. Get your bags together. Go bring your good friends too. Because it's getting nearer. It soon will be with you. Come and join the living. It's not so far from you. And it's getting
about the world as it is. Why must we go from hating? Why can't we live in bliss? 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country. Come take me home again. Oh, peace train, sounding louder.
Ride on the peace train.
Come on, peace train. Is peace train holy rolling?
Everyone jump on the peace train.
Možeš da spavaš ceo dan i noć, ti možeš da sanjaš da ćeš obojiti noć, sunce plovi po nebu, crta svoj krug, ljudi žive pod zemljom, vlada očaj i mu.
Bože, oprosti nam, pruži ruku i pomiluj nam. Ovo je moja. Sad je pustinja, tu su živeli ljudi, bezbroj sudbina.
Bože, oprosti nam, pruži ruku i pomiluj nam. Moja molitva, ne zaboravi nas.
Vrlo često pričajući o bombardovanju Jugoslavije 1999. godine, naravno imamo neke određene datume koji su najčešće onako puni strasti. Neki su veoma žalosni, konkretno radimo u firmi koja jedan datum u aprilu stvarno ne može prosto zaboravi i ne treba, i to je stvarno nešto što treba za ovaj pamtiti, reći o 23. aprilu bombardovanju RTS-a. Neko pamti neki drugi datum koji mu je bio posebno značajan, neko opet pamti neke simpatične situacije koje su se tada dešavale, a koji objašnjava onaj grafit negde nekoliko meseci posle bombardovanja, neko napisao na zidu u Beogradu, kada će ponovo da nas bombarduju pa da se opet družimo. Ima li u tom grafitu neke ovako društvene istine, osim što je šala?
Pa ono što mi je žena prepričavala i ono što su mi prepričavali prijatelji koji kako kažem bili u civilu u to vreme, kažu da su se stvarno družili, da je isplivala neka bliskost među ljudima i da je postojala ta jedna povećana emocija, solidarnost, razumevanje i tako.
I brže čovjek nekako stica poverenje u drugog u tim trenucima. Čini mi se da nekog komšiju, koga možda nikad nije ni video, on ranije bi možda bio rezervisan, ali sad u vreme te nekog pomrdanja, zajedničkog stradanja, brže su se uspostavili kontakti.
Da, nije mi niko ispričao da je imao neku konfliktnu situaciju ili da mu je nešto bilo baš u smislu neprijatno ili neki loš istup. Ja naravno to ne znam, ali ono što je stiglo do mene iz prepričavanih razgovora zaista potvrđuje to da su se nekako ljudi izbližili.
Da li ste imali neke onako situacije u kojima ste u vojsci, bili ste recimo u vojsci i onda ste kao, ajde ovo da uradimo, znaš, ili ajde ovo što nije odgovaralo planu i tako, znaš, u trenucima kad prosto čovek čitajući sve te vesti možda malo proradi, se kaže, krvi, nervi, da li je bilo takva situacija ili...
Pa naše, prvo da se razumemo, nismo mi bili ni na kakvoj prvoj borbenoj liniji u tom smislu,
naravno.
Ali naš posao je specifičan, prosto moraš da budeš miran, iskoncentrisan satima, da bi što preciznije i brže prenosio informaciju do onih koji treba da stvarno pucaju i reaguju, tako da u tom smislu nije nešto smo probali da razmišljamo kako ćemo da skratimo vreme koje nam je potrebno i imali smo neku dobru ideju, ja sam bio čak donao računar, rekao da mi donesu računar od kuće jer sam shvatio da ako nešto povežemo na drugi način da ćemo dobiti dodatnih 15 do 20 sekundi, što ovako izgleda bez veze, ali za onoga ko dobije informacije, dakle, dolazi avion, to uopšte nije bez veze, međutim, vojna obaveštena to nije dozvolila, jer smatrala da bi moglo bude rizično u priključivanju tog računara, a onda smo drugu stvar bili smislili zajedno sa ovim koji su pucali strela dva sa ramena, ona ima tamo neki neku kao kutiju koja proizvede hemijsku reakciju i onda u nekom kratkom vremenskom periodu može da ispali raketu. Ona ima jedan potisak, pa onda padne jedno 2-3 metra i onda tek uključi motor da ne bi spržio onoga koji gađa. Međutim, problem je kad jednom to uključiš, onda je gotovo, ne možeš više da rešiš to. I onda smo shvatili da je zapravo struja koja je potrebna jednaka kad redno vežemo tri neke baterije koje mi služimo za radio uređaje. I onda smo napravili kao na lampi, kao na obični prekidač. I onda nema problema, može da pritisne i da ima mogućnost koliko god hoće, to se zove zahvat, pošto ti sistem ne dozvoljava da izvršiš ispaljenje ako nije u roku 40 stepeni, odnosno na cilj. I sad ti nemaš zahvat. Video si ga, uključio si i gotovo, iscurelo ti je. E sad smo bili napravili da ne može da iscuri. Da može i tako, nešto smo se dovijali.
Nekad se, bila je zanimljiva situacija u kojima se čak i nekim medijima, već na samom početku bombardovanja neke stvari su se javile. Dan pre nego što je, to jest tog dana, tek uveče će biti oboren onaj čuveni F-117A, javili su već da je oboren neki naši mediji greškom. Mislim, nije bio oboren, nego valjda su tako razumeli. I onda se to zaista desilo uveče, to je bio onako jedan spektakularan uspeh naše vojske posle toga. Koliko je to uticalo na njih namere da budu još ljući, još onako...
Pa nisam siguran, mislim da je njih pre svega uticalo ta kopnena odbrana. Oni su mislili, pošto su na nekim pravcima bili, pogotovo taj južni deo od Prizrena, bili su skoncentrisali preko 20.000 vojnika, naravno pre svega Albanaca, i regularnih armija Albanije, države Albanije, ne samo OVK, i mislili su će sigurno uz pomoć iz vazduha oni tu probiti. I naravno košare i tako. Nisu probili, a mislim da je to njima rađalo najviše frustraciju, a ova je sigurno bilo vrlo zabrinjavajuće za njih i u stvari težak udarac za jednu takvu vojnu silu, jer zapravo najmodernije što smo mi imali u sistemu protivvazduhoplovne odbrane bilo je kupljeno 73. godine, a bilo je uključeno u ruski sistem odbrane 66. 7.
Da, da.
A oni napadaju, a oni napadaju sa posljednjim
kricima mode i zavijedosti.
Da, i opet ih oboriti. Tako je to bilo u tom nekom užem vojnom smislu, to bio debakl za njih.
Posle prvih bombi, ja se sećam, 24. uveče, čuo sam se sa nekim drugarima, imali smo običaj dolazimo do Tačke kafića u Domu omladine. Tamo smo se okupljali i 25. Ništa nas nije moglo zaustaviti. Nije bila uzbuna, došli smo do Tačke, pusto, sve u Tački, još s jednim stolom nekih gosti i kelner, nema nikog na ulicama, na svakih tek nekoliko minuta prođe jedan automobil ili autobus, sve pusto, sedimo, moj drugar i ja, Branislav Kockar, evo ga na vezi. Halo?
Tu smo.
Gde si Mostadžio? A sad ćemo da kažemo i zašto.
Da, moje sećanje je isto tako. Usput samo da pozdravim Branka Pavlovića, našeg drugara, tvoje
zajednje. Ćao.
U programu pozdrav. Dakle, moje sećanje je otprilike takvo. Tog dana saobraćaj gradski jeste funkcionisao, ali čini mi se ne baš tako kao što je bilo uobičajeno. I kako se oglasile sirene, kako se to zvalo za početak
vazduha,
otprilike tako smo i namerili da se raziđemo, krenemo kućama i onda valjda ti si predložio, pošto autobusa nije bilo na tu stranu, prema Novom Beogradu, Zemunu, onda smo se pogledali, krenuli ka Brankovom mostu, saverom da nastavimo peške, tako je bilo. I automobila mi je mnogo bilo preko mosta, a pešaka da i ne govorim.
Da.
Čini mi se da smo bili...
Tako reći sram, da, sećam se. Malo je blesavo bilo, bilo je onaj fazon prima, koji bre NATO će meni da određuje kad ću da idem kući, ovo, ta vrsta ludila koja se povremeno javljala u svakom od nas, nekom više puta, nekom, i onda nešto toliko iz inata, iz želje da pobediš tu neku situaciju u kojoj ne možeš ništa da urediš, poput mnogih od naših ljudi koji bi se sigurno nevjerojatno hrabro borili na zemlji, ali ne mogu sad da se bore protiv nekog koji je toliko tehnološki superior. I onda kao, ajmo idemo pešaka preko mosta, Boga mi sećam se.
To je bio neki naš izraz.
Da. Protesta, da.
Spomenuo, protesta, da. Nemoći, ali s druge strane, eto, spremnost je da uradimo bar to što je od nas, da pokažemo i sebi drugima da proći ćemo pa.
Pa posle ćemo u WC više puta za 10 minuta, ali tako ono kao.
Da, tako.
Bilo je veselo što se toga tiče. Bilo je dosta tih susreta raznih društava na hiljadu nekih različitih mesta, ne samo znači u skloništima ili ispred zgrade, gde su ljudi komentarisali razne te situacije, tu su prolazile razne glasine, ovo, ono. Gde se ti sećaš tih sedenja u Tački legendarne?
Naravno da se sećam, da... To nekako naš neko društvo se radi, postojilo se nepisano pravilo da se nekim prepodnevnim satima oko 11-12 vidimo na kafi u tu Tački, razmenimo informacije šta je ko čuo, prelistamo štampu i to je obično trajalo do negde do vremena ručka kako se odbiti razilazi, ali mislim da za tih 78 dana od prilike da nas je bilo minimum petoro, šestoro, nekad i više i to je, kad se prisjećam, možda neslavan i ne za pohvalu naš deo učešća. Proveli smo ga tu u škafu, nije bilo prilike za nešto više. Jedan od naših delera, Zoran Dimitrijević, je bio pozvan u rezervu i bio je negde, čini mi se, oko Avale. A i ostali nismo imali čime da se pohvalimo.
Da, što ga tiče.
Osim tog dežurstva u škafu, da.
Da, i tog legendarnog prelaska mosta. Od tada sam gledao film Most 15 puta, čini mi se. Hvala, Kockice, legendo.
Hvala vama.
Čućemo se, mi pričat ćemo na ovu temu još. 78 sledećeg dana.
Tako, srećan rad.
1 i 11. Ima nešto ti digitalnim časovnicima kad ti pokaže 1 i 11. Nije baš poker, ali tri keca su sasvim dovoljne za pobjedu ponekad. Igi Besejeva kaže, Ves 13801, radarski mehaničar, 20 godina posle, šta reći sem, ne ponovilo se. Volimo te, otačbino naša, čuvena pesma, kaže Neđo. Stara Savalski je vrlo emotivno primio temu, očigledno ima neka loša iskustva u vreme bombardovanja. Pa kaže, dobra noć, na današnji dan je McDonald's obeležavao 10 godina otvaranja prvog restorana na Slavi, pa smo moj otac, moje deca i supruga bili tamo, Znali smo da počinje, javili su nam svi izbezumljeni prijatelji u inostranstvu, ipak smo htjeli da se možda poslednji put ostavimo normalni. Pozdrav, upravo nestade struje, pa vas ne mogu čuti. 5.30, dan se da je umeđu struja stigla. Kaže, dozvoli da pitam gospodina Pavlovića, jer može, ok, moj drugi je vozio u saveznoj vladi, čak je bio zarobljen od takozvane OVK, pobegao je, bio je pri policiji, sad nema pravo na ratne dnevnice, kazali su mu samo vojni rezervisti imaju pravo, da li je to tačno? Hvala, pita 236. Znači, pitanje za...
Da, ne znam.
Branko, da li ima pravo ili nema na ratne dnevnice?
Ne znam te norme. Da. Ne bavim se tom oblašću.
Mhm. Ništa, pogledat ćemo, raspitat ćemo se, pa ćemo ti javimo, zbelit ćemo broj telefona. Kad se osvrnem na događaje tih dana, setim se i radne obaveze i opisa dežurstva u užasnoj atmosferi. Je bilo i romantičnih prikazivanja pristiglog proleća koje nas je držalo, dizalo iznad svih mogućih nedaća, iznad svih šizela, smirela i odahnela, iznad tužnih noći prepunih blistavih zvezde koji imaju nadu. I tako da piše Nada iz Kule. Sad smo stigli sa hodošćešća, koncert Vreke se kaže... S iz Meljak. Pa onda, dobra noć svima. Slušam vas i evo posle 20 godina kada vratim sećanje na to vreme, nevjerovatno je šta sve od događaja na ovim prostorima jeste obeleženo naše živote. Neki to ne dožive i prožive za život ceo. U mom sećanju je puno toga i nikada neću zaboriti zoru 23. svitanja koje sam posmatrala na Vidikovcu. Nebo je bilo tako crveno na istoku kao da je nagoveštavalo sve ono što će da se dogodi. Isto tako, rušenje tornja na Avali uvek ga ugledam kad ujutru krenem ka stanici na Cereku. Kao da me pozdravio, onda ga samo odjednom nije bilo. Poslednji ispit sam dala 7. maja, autobus juri preko Brankovog mosta, ja srećna, diplomirala te 1999. Hvala za Alfa Blondi, kaže Maki, Nancy, ostao sam dužan, njen mail, kaže, mi negde na putu za pokrinu, već prema rasporedu u ekipu, ugleda neku kafanu, sednu tu, vide neke strance, pa onda počnu da... I, pošto je bilo izvesno će biti mobilni, da mi se proderamo pesmom za Beograd, jedan od strangera razumeo srpski, pa kad ga njegovi pitaše šta pevam, on prevede usled njih u glavni, za njim i ostali i ne sanjujući da ih sve razume, oni u glas krenu, ovi su ludaci iz još luđe zemlje, mi im se smelo lice, pokazivali srednji prst sa obe ruke i tako. Negde blizu Vranja, kaže dalje Nevena, pratimo radi ostale veze, Avak se naravno nadleće prate komunikacije, poznato nam je da je uvek u pratnji bio neko od njih koji kao razume srpski, ali ne i dijalekte, a mogli smo mi da pratimo njih u jednom momentu, naleću njihovi borbeni avioni, naš iz baterije se prodera Lele Enegumizi, ovog što kao zna srpski preplavljuju pitanjem šta je rečeno, a on reče ništa ne razumem. Toliko smo se ludački smeli da malo ne izgledali smo od jednog projektila. Enegumizi, da. Ima tih anegdotica mali milion, ako ne milijarde s ovih prostora. Sve je prošlo za 78 dana, bilo je mnogo raznoraznih priča o tome kako je NATO u stvari doživeo psihološki veliki poraz. Čak ni Marka povodom 50 godina NATO, što se proslavio negde u aprilu 1999. nije štampana sa golubu mira povodom te petogodišnjice koji nosi kao grančicu u kljunu, nego je to tek naknadno urađeno. Kad se sve sabere oduzme Amerima koji su sve to predvodili i Britancija je bilo mnogo teže nego na nekim drugim mestima u svetu gde su isto radili.
Pa evo, sad je neko spomenuo Avalski toranj, jedan deo naše jedinice je bio zadužen za odbranu Avalskog tornja. Tri ili četiri puta u 2-3 dana je NATO napadao Avalski toranj i mi smo u prethodnim slučajima uspevali ili da ih odvratimo. U jednom trenutku smo imali čak i jedan pogodak, potvrđeni pogodak strelom jedan, baš iz naše jedinice, a u drugim slučajima smo uspeli da ih dovoljno odbijemo da oni promaše. Tako da ovo što je srušeno, to kao izgleda kao video igrica, neko se digao i opalio i srušio, nije to tako. Nego on ide, pa troši resurse, pa proba, pa gleda, pa ima gubitke i tako dalje, pa na kraju naravno uzme i uspe da sroši Avalski toranj. Mi smo ga napravili. Tako da ovaj smo napravili isti kao što je bio. Evo recimo da ljudi shvate samo koliko smo bili uspješni sa, rekao sam već, naoružanjem koje je najmlađe bilo u tom trenutku staro skoro 40 godina. Praktično NATO je bio prebacio veliki broj Apache u Albaniju. To je jedan jurišni helikopter koji je bio izuzetno efikasan u Iraku u uništavanju oklopnih vozila i artiljerijskih oruđa. Oni su u ratu u Iraku imali 500 pogodaka bez i jednog izgubljenog helikoptera. Kod nas su imali 2 izgubljena helikoptera bez i jednog pogotka. Tako da i onda su rešili da ne ulaze Apačima.
Da.
Da uopšte ne ulaze, da je prosto to rizično i da ako budu krenuli, pitanje je da li će jedan da im se vrati, jer su to sad veće visine na kojima mi možemo da ih dohvatimo. Tako da su, pogotovo što, kako bih vam rekao, oni su jako, vrlo osjetljivi na gubitke i onda nije problem da li on može da napravi 15 ili 20 helikoptera koje bi mu ti oborio, ali to je za njegov imidž u svetu poražavajuće. I naravno treba naći pilote. Znate, ovako vi sad govorimo kao pa oni su veliki, mogu oni. Pa nije to baš tako.
Da.
Vi pošaljete, recimo, kad biste mogli, kad biste imali savremenu protivvazduhoplovnu odbranu, onda on pošalje neku eskadrilu od 30, više eskadrila, borbena grupa od 30 aviona i vi mu oborite 22. Pa to sad sledeća grupa koja treba da poleti, to je kao da mu stavite 3 metka u burence i da igra ruski rulet.
Da.
Ko će to da radi? Zašta? Za neke Albance na Kosovu? Pa to nema govora.
Da.
Tako da ovaj problem je što nismo nabavili do danas to što nam je nedostajalo 99. godine, a tada je, naravno, graničarske jedinice su podnele najveći teret, onda brigade koje su bile njihova glavna obrambena snaga, rekao sam već na jugu, a onda i po celom Kosovu i Metohiji, recimo moj brat je teško ranjen u kopnenim borbama koje nisu bile u graničnim pojasevima, nego u drugim delovima, živije zdravlje, tako da je to sve u redu, na kraju prošlo. Hoću da kažem, pa onda naravno avijacija. Mi smo, kako bih vam rekao, to je jedan strašno emotivan trenutak gde mi dobijemo podatak da je naš avion poleteo, a mi znamo da imamo podatak da tamo ima 15 neprijateljskih aviona. I onda razmišljate o tom čoveku koji je seo u avion i koji ide, kako bih rekao, to je neviđena hrabrost, to je strašno. I imali smo situacije da recimo oni procene da je relativno bezbedno i pokušavaju da uđu sa manjom grupom, 6-7 aviona. Da. I ako mi uspemo da dignemo jednog, on se vraća, okrene svih 6-7 i vrati ga nazad, jer u njegovoj doktrini je to rizik. Da možda neki može da bude oboren i on neće da rizikuje. Vi mu time odlažete dejstva, poskupljujete celu akciju i tako dalje. Tako da, naravno da je naše ratno vazduhoplovstvo, da su ti ljudi neverovatnu hrabrost i veštinu i sposobnost pokazali. I onda, naravno, protivvazduhoplovna odbrana koja je omogućila kopnenim snagama da praktično bez ikakvih većih gubitaka, to je na nivou nekoliko desetina oklopnih vozila, to je ništa za ukupne snage koje su samo bile trenutno angažovane na Kosovu i Metohiji. To je kao da su u punom borbenom sastavu.
Tako reći. Zoran Radosavljević je ime i prezime pilota koji je stradao 26. marta, a Ilja Jevzanov, on i Slobodan Perić su 24. i 26. branili to nebo nad Jugoslavijom. Da se podsjetim imena tih pilota, kažemo slavo im, svaka čast, majstori, čuje nas oni negde. Kažu li da je tako? 1.29, 200 vojka i... pre 20 godina, posle početka bombardovanja, počeli su da niču razni transparenti, grafiti, uzrečice, poskočice, prepričavali su se mnogi štosovi, kao kada je pred kraj bombardovanja jedan ciga odvalio: NATO, predaj se, svi će da izginemo. I bilo je poznat pozdrav Beograde bombardan, jedan od najlepših grafita bio je Vratite nebo pticama, jedan od onih prvih dosta zapaženih, izvinite, nismo znali da je nevidljiv, povodom obaranja stealth aviona F-117A. Da nije bombardovanja, nikad ne bih sredio podrum, duhovito i lično. Nisam ja pečurka pa da rastem u podrumu, transparent je nosila jedna devojčica na onoj prilikom na odbrani mostova. Zatim ono Mickey Mouse i Paco, pa onda jedan divan naslov u Vremenu, koje je tad izlazilo dva put nedeljno, od početka bombardovanja do kraja: mostovi su srušeni, opstaćemo makar morali da hodamo po vodi. Kinezi će se osvetiti Amerima za porušenu ambasadu, bacit će atomsku bombu na američku ambasadu u Beogradu. Tako nam se činilo da smo ovaj neki magnet koji privlači sve moguće intervencije i osvete. No, ima i onih drugih priča, a jedna od njih kaže da je, osim što smo konstatovali 78 dana, 2500 poginulih, 12.000 ranjenih i povređenih, još mnogo više ako se uzme obzir koji su lakše povređeni i ranjeni. To je bilo bombardovanje posle kojeg je neko napravio spisak zemalja koje su Sjedinjene Američke Države bombardovale posle Drugog svetskog rata, recimo Koreja i Kina od 1950-53, zatim Gvatemala 54, Indonezija 58, Kuba od 59. do 61. dalje ne čitam godine, samo zemlje: Gvatemala, Kongo, Laos, Vijetnam, Kambodža, opet Gvatemala, Grenada, Liban, mete u Libanu i Siriji, Libija, El Salvador, Nikaragva, Iran, Panama, Irak, Kuvajt, Somalija, Bosna, Sudan, Afganistan, Jugoslavija 99. Jemen, Irak u dva navrata 91. 2003. Afganistan, Pakistan, Somalija, Jemen, Libija, Sirija. Interesantno, do skora nijedna od tih država nije ušla u NATO pakt. Bukvalno nijedna. Osim parčeta Srbije i Jugoslavije, ne možemo kažemo da je Crna Gora ušla kao zemlja koja je bombardovana, ali kao deo zemlje koja je bombardovana jeste. Da li će to neko da zapazi, da li je to neka vrsta rekorda, da li je za Ginisa, da li to može služi?
Pa priznali su i Đukanović i cijelo rukovodstvo da su išli na referendum, da to nikad ne bi prošlo.
Da.
Tako da je to jedno od tih NATO pričica gde postave svoje ljude u vrhu politike i onda se donose odluke koje nemaju veze sa stvarnim mišljenjem građana te države. Sad smo imali u Venecueli čovjeka koji izađe na ulicu i kaže: dobar dan, ja sam predsjednik.
Da.
I tako. I taj zapad kaže: tako je, on je predsjednik, to je sve u redu i tako. To je sve skandalozno. Ali ovdje bih htio da kažem nešto, baš je dobra prilika, 20-godišnjica. Naravno da te predatorske zapadne zemlje na čelu sa Amerikom pokušavaju da prikažu stvari kao gotove.
Mm-hmm.
99. evo gotovo je, mi smo ne znam šta uradili, a zapravo su potpuno neinteligentno i dugoročno štetno sopstvenim interesima, da su bili u stanju da ih shvate, pokrenuli proces koji ne samo da traje i dalje od 99. Do danas, nego dobija sve više na ubrzanju. Naime, ako pogledamo, praktično Putin u Rusiji dolazi na vlast zbog bombardovanja 99. jer je jedan ozbiljan deo strukture Ruske federacije shvatio da su tim ludacima na zapadu ne može da se razgovara, da moramo da promenimo zaokret. Vojni budžet Rusije od tada do danas je povećan 6 puta. Vojni budžet Kine, kao što su rekli, bacit će atomsku bombu. Nisu bacili atomsku bombu, ali su povećali vojni budžet 12 puta do danas. Dakle, sad kad bi neko pitao Amerikanci, jer stvarno mislite da je bilo pametno da bombardujete Saveznu Republiku Jugoslaviju kad vidite šta ste proizveli na drugoj strani? Praktično u ovom trenutku u vojnom smislu, ako gledamo zajedno Rusiju i Kinu, oni su jači od Amerike. Vojno su jači od Amerike.
Da.
To je bilo potpuno drugačije 99. godine. U ekonomskom smislu Amerika je imala 3 puta veći brutodruštveni proizvod od zbira Kine, Indije i Rusije. Danas je to duplo slabije od zbira Kine, Indije i Rusije. Tako su procesi otišli od 99. godine potpuno u drugom smeru. Recimo, ovdje sam rekao da nam fali, ništa nismo nabavili od sistema protiv vazduhoplovne odbrane, ali recimo, bilo bi lepo da podignemo spomenik poginulim Kinezima u tom bombardovanju ambasade.
Odlično.
Ako želimo da recimo razvijamo, prvo to je u redu da uradimo, a drugo, ako hoćemo da imamo neki gest koji Kinezima niko drugi ne može da ponudi, šta pare, ekonomski interesi, pa to ima 100 drugih koji mogu više i bolje. Evo to da uradimo. Da napravimo jedan lep spomenik i da onda vidite kako će Kinezi to ceniti, na koji način će to biti jedan simbol da se sa nama na drugi način razgovara i pregovara nego sa drugima, a inače je u redu da se to uradi. To nismo uradili, a nije nikakva spektakularno teška stvar, a mogli smo da uradimo i možemo i dan danas da uradimo. Tako da je zapravo, ne da nije došlo do kraja istorije 99. godine gdje su oni sastavili tačku i dalje komadaju stvari kako god žele, nego se događa sasvim suprotno. Sad su u Siriji prvi put doživjeli direktan poraz sa željom da smene Asadov režim. To nema govora. Oni su praktično oduvani ruskom intervencijom u Siriji i povlače se.
Možda su i pomislili da se malo takmiče s Rusima, pa kako su počeli da gube u tom takmičenju.
Pa ne, prosto su, nisu navikli da, šta im se sve događa. Tako da stvari idu potpuno suprotno i zapravo dolaze, ovaj pametniji deo sveta polako dolazi na našu poziciju, a to je da borba za slobodu nema alternativu. I da samo treba istrajati mirno, hladno, krvno i uporno na tom pravcu i onda nešto što je protivpravno i nepravedno istovremeno ne može da odnese pobedu. I ja mislim da ni neće odneti pobedu i da će stvari doći na poziciju punog suvereniteta Srbije u vrlo dogledno vreme.
Evo, prva prilika da vi kažete što mislite o ovoj, po meni stvarno odlične ideje, da se podigne spomenik Kinezima koji su poginuli u kineskoj ambasadi u Beogradu prilikom bombardovanja 99. godine, i da li se sjećate nekog od tih grafita, parola, poskučica, uzrečica iz tog perioda od 78 dana te neparne krajnje 1999. godine. Mnogi obožavaju tako što devetku obrnu i kažu to je pravi način da kažem šta se događalo. 15 do 2.
Children being born to the world, got to give them all we can till the war is won. Then will the work be done? Help them to learn songs of joy instead of burn, baby burn. Let us show them how to play the pipes of
people here are like you and me. duša je ljubav, a telo je hram, još uvek ima nade. Izlazi sunce i novi je dan, još uvek ima nade. Da budeš dobro i ostvariš san, još uvek ima nade. I ne dozvoli da ti pokvare plan. Rezerve veruju, jer samo tako možeš pomeriti brda i kome treba da doneseš utehu. Bez dobrih misli ništa neće da se mrda. Još uvek ima nade, duša je ljubav, a telo je hram, još uvek ima nade. Izlazi sunce i novi je dan, još uvek ima nade. Da budeš dobro i ostvariš sam, još uvek ima nade. I ne dozvoli da ti pokvare plan. Moji ljudi vredno rade i paze na decu. Dobri ljudi za promene ih spremaju. Za njih se sada glavna bitka, nebo da čuje našu molitvu, da loše ljude nosi misao pritka. Još uvek ima nade, duša je ljubav, a telo je hram, još uvek ima nade. Izlazi sunce i novi je dan, još uvek ima nade. Da budeš dobro, ostvariš sam, još uvek ima nade. I ne dozvoli da ti pokvare plan.
Ti postoje do dva sata, hajde za one koji vole sport, samo da kažemo, Đoković, Tomić, prvi set je dobio maločas Novak sa 7-6, u taj breku bilo 7-2, Tipsarević je nažalost izgubio do Bautiste Agute iz Španije, 2-0 u setu, ima 7-6 i 6-4, Denver našeg Jokića vodi u šestom minutu treće četvrtine sa 64-55 kao gost protiv New York Knicksa, koji su objektivno slabiji tim, ali sada je verovatno trka sa Golden State Warriorsima za prvo mesto u play-offu i o tome ću pričati, pošto je večeras kod mene univerzalni gost. On može da priča o košarci, jer je tu istu košarku igrao sve vremeno i pažljivo prati dešavanje u svetu. Ajde, malo kasnije ćemo o tome. Prvo dva SMS-a, tri da pročitam, pa onda idemo na jednu drugu temu. Još nije stigla struja, ceo kraj u mraku, kao i tada kada je nije bilo 4 dana. Koristila sam antikve gorionik za supice. Da. Petrinova, hvala ti mnogo, Petrinova. Ja sam ja, Tony Blair, klempove mi uši, Asa. Da, imali smo tad potrebu u tim raznim grafitima da veđemo te ljude, pošto jednostavno nisu bili ovde negde na zemlji, nego negde daleko na nebu. I u nemoći čovjek ima ovu inspiraciju da psuje neviđeno. Ivana kaže, dobro noć, ne znam da li je bila pesma Can You Stop the Cavalry, mislim da se uklapa u temu. Srdečan pozdrav, potražit ćemo Ivana, hvala ti. Hvala ti na sugestije, odlične. Dobro, gledajući sve te globalne svjetske, samo za trenutak dok neko od slušalaca ne pošalje neki grafit ili neku posebnu sećanju u nekoliko rečenice, neku crticu, nešto da nas i nas da podsjeti na to iz tog doba NATO bombardovanja. Da se vratimo našem gostu, baš, znači Branko Pavlović, čovek koji je bio i znate i sami direktor Agencije za privatizaciju, s vremenom nekoliko meseci zaustavio kompletnu visoku korupciju i onda, je eto, predloženo da bude smenjen zbog toga što to u tom trenutku nekome koji je bio na vlasti nije odgovaralo. Inače poznati advokat i osoba koja je bila svojevremeno veoma značajan konsultant sindikata javnih preduzeća. On je bio i član partija koje su kao Građanski savez Srbije, odnosno kasnije Socijaldemokratska unija, sačinile i DOS, učestvovao u tim zbivanjima 5. oktobra i kasnije bio uvek aktivan i zadržao neko svoje mišljenje o svemu onome što se događa. Poznat u jednom širem krugu ljudi koji prate njegove nastupe na medijima kad do njih dođe, kao vrstan prognozer. Ovako otprilike. Na kladionicama bi dve nedelje uzastopno imao po 9 pogodaka od 9, a onda jedne nedelje možda 8 od 9. Znači, vrlo je precizan. Nikad ga nisam pitao zašto ne igra tu kladionicu, ali možda jednog dana. Danas neću, danas ću ga pitati nešto o knjizi Iskorak u slobodu. Ta knjiga je izašla pre nekoliko meseci, bila je jedna promocija u opštini Stari Grad, veoma lepo posećena, 150-200 ljudi je bilo na promociji, ako se ja ne varam, sigurno, možda i više.
Nije, oko 150.
Dobro, u svom slučaju, oni koji izdaju knjige, znači kada ovo budem rekao, sećate se koliko je bilo ljudi na promocijama onih knjiga koje ste vi radili ili gde ste vi dolazili i znate da je ovo veliki broj. Kako ste zadovoljan promociju, pa ćemo onda o knjizi.
Veoma sam zadovoljan, meni naravno čini posebnu čast što su recenzenti Slobodan Reljić i Dušanić Jovan. Slobodan Reljić je u široj javnosti najpoznatiji kao dugogodišnji raniji urednik NIN-a, glavni odgovorni urednik NIN-a, ali je on zapravo sociolog i sada je prešao u profesuru. Jedan recenzenta, Dušanić Jovan, je po meni jedan od naših profesora ekonomije, jedan od naših najboljih ekonomista, sad je pre godinu i po dana otišao u penziju i voleo sam da oni budu i odmah su pristali na to recenzenti, da bih onda rasteretio knjigu svih fusnota i onih stvari koje kao akademski opterećuju pisanje i da se skoncentrišemo prosto na teze i argumentacije i da to ide kao jedan normalan tekst koji se čita bez, može čitati bez zastoja, a da njihova imena zapravo potvrđuju da su te činjenice koje ja iznosim u tih 11 eseja od kojih se knjiga sastoji tačne.
Da, imao sam priliku i to mogu da potvrdim, da tvoje razmišljenje o globalnim događajima u svetu, svetskoj politici, svetskoj ekonomiji i ostalim pratećim detaljima iz sa ove naše planete da osluškujem i da si taj neki ekonomski porast Kine pratio još pre nego što je bila olimpijada u Pekingu i tvrdio da će to biti raketni uspon. Otprilike to se i događa. Evo, 13 godina kasnije mogu da kažem da si potpuno pogodio to što si pričao 2005. kraj 2006. posebno tad smo bili, često išli po Srbiji pa imali dosta vremena da pričamo. Takođe isto u vezi sa Rusijom, isto u vezi sa tim nekim geopolitičkim izmenama na toj nekoj mapi sveta koju danas poznajemo, bez obzira gde se nalaze granice, o toj nekoj korporacijskoj, o tom nekom korporacijskom ludilu, o ludilu neoliberalizma i tog koncepta života, a boga mi o situaciji u Srbiji, o rukovodstvima vlasti i opoziciji koji su podjednako nesposobne da reše neke probleme. Kada si recimo govorio o tome kako problem Kosova može da se reši, to izgleda strašno jednostavno. I ono što je Reljić rekao na promociji, rekao u jednom trenutku da nakon razgovora ili slušanja tebe ponekad čovjek bude ohrabren. Pa kao, pa pazi, ovo je potpuno moguće, potpuno jednostavno, a nikom nije ponudio nigde.
Pa meni se čini da smo mi u razmišljanjima zaista dužni da govorimo o našem vremenu.
Da.
A govoriti o našem vremenu bez predloga rešenja nema mnogo smisla. Možda ima za neke profesorske karijere, pa onda od te titule hraniš porodicu, pa deca imaju šta da obuku i da jedu, to je sve u redu. Ali u nekom ozbiljnijem smislu treba pričati što je moguće razumljivije i jednostavnije i prosto razmišljati iz ugla dobro, u redu je. Neprijatelj hoće da od mene napravi trajno neku novu koloniju, želi da strani interes i kriminalni interes budu dominanti i preovlađujući u Srbiji, a naš je interes da to potisnemo. Koliko možemo i da nekako svoj interes, sopstveni interes ostvarujemo u svim poljima, od ekonomije do kulture, medije, obrazovanja, poljoprivrede, energetike, šta god hoćete. To je prosto zadatak. I onda je jednostavno u tom smislu što ne mora čovjek mnogo da lupa glavu, a koje su to važne tačke koje treba osloboditi, nego samo prati koje su strancu važne tačke koje on drži i preko kojih nas kontroliše i onda radiš u kontri. To je jedna lepeza rešenja. Druga deo je komplikovaniji i zahteva konsultaciju najstručnijih ljudi koji imamo u različitim oblastima, a to je u pozitivnom smislu u kom pravcu Srbija treba da se razvija. I treći deo je moguće vrlo brzo rešiti, to je to iskustvo iz Agencije za privatizaciju, a to je borba protiv tog kriminala i organizovanog kriminala i krupne korupcije. To je, obično ljudi kažu, jao, to je toliko se zapatilo u svim porama, pa to ne može da se reši i tako dalje. Zapatilo se u svim porama, to je tačno, a da ne može da se reši, to apsolutno nije tačno i tu su brzi, odlični, sveobuhvatni rezultati mogući u vrlo kratkom vremenskom periodu. A šta to znači? To znači da za jedno 6 meseci može da se napravi sistem koji će sprečiti onoga ko je u tom trenutku na vlasti da krade. I onda ste time deblokirali najvažniji deo i možete se baviti i onima koji su krali u prošlosti i da polako gradite institucije. Bez tog jednog udarca to nije moguće. Prema tome, u onim delovima u kojima stranac kontroliše od monetarne politike preko bankarskog sektora do programa u školstvu i medija, tu vam treba nešto vremena, ali ne preterano. Negde će vam trebati godinu dana, negde 5 godina, ali to je sve dogledno vreme. Kriminal i korupcija jako brzo, već spektakularni rezultati posle 6-7 meseci, a za 2 godine ste vi to potpuno isekli, to više uopšte ne postoji kao neka ozbiljnija tema i onda vam ostaje ovaj, ali društvo je prodisalo, onda vam ostaje ova dugotrajnija i teža borba za ono čime bi Srbija trebalo da se u pozitivnom smislu bavi u tom nekom narodnom periodu. Naravno, tu je i pitanje bezbednosti, naravno, tu je i pitanje vojske i tako redom. Dakle, prosto nema tu neke misterije i nisu to pitanja gde kao šta bi to trebalo da se radi, pa da li uopšte ima rešenja. Veoma je jasno šta treba da se radi i naravno da ima rešenja, pogotovo što u tom nekom širem istorijskom smislu nam sve ide na ruku. Dakle, međunarodni odnosi nam kao nikada u istoriji idu na ruku do te mere da stvarno samo koliko smo potpuno rešili da odustanemo od sebe samih, možemo doći u poziciju da to ne iskoristimo. Tako da je nasuprot tom kao ma ne može se, ma teško je, ma ovako je, ma onako je, to je sve netačno i jedna normalna politika bi mogla vrlo jasno da napravi koncept koji bi dao izuzetne rezultate u Srbiji u narednih 5-6 godina.
Ministarka Lazoko je bila, francuska ministarka Lazoko je bila ovdje u Srbiji kao gost, svog mačka je nazvala Brexit, kaže da je budi svakog jutra i nevjerojatnim jukanjem stoji pored vrata, hoće napolje. Kad mu otvori vrat, on stoji, gleda i neće. Kad ga iznese napolje, on stoji, ponovo neće, vraća se u kuću. Ne zna šta hoće, kao pa ga je nazvala Brexit. To je jedna onako slatka pričica onome što se dešava, a što uopšte nije slatko i što je vrlo zanimljivo sad, recimo na globalnom planu, a što nije mogla da stane u knjigu, bar ne sa ovim nekim najnovim dešavanjima. Šta misli da će se dogoditi sa svim tim?
Oni su se zaglavili sada u tome. sad ćemo da vidimo, jer tu postoji jedno razmišljanje među samim parlamentarcima u Britaniji da uopšte neće hteti da stave na glasanje ponovo, što Evropska unija traži i što Tereza May obećava, ukoliko taj tekst nije bitno nov. A naravno da nije bitno nov.
Nije.
U smislu, pa ne može premijerka da maltretira poslanike. Šta sad, glasali smo dva puta i šta sad hoćeš? Dokle da glasamo? Tako da ćemo vidjeti šta će se tu događati. To za sada najviše liči da ide ka jednom, ono što se zove hard Brexit, odnosno do izlasku iz Evropske unije bez dogovora. Inače, sve te katastrofične projekcije u kojima će se navodno Britanija naći, ako do toga dođe, su takođe netačne. Ideje su propagande, jer one metodološki polaze od pretpostavke da oni koji vode glavne institucije u Britaniji će se ponašati onako kako su se i do sada ponašali. Pa neće.
Naravno.
Ako vidi da mu kreću negativne stvari, on će sada preuzima kontramere da bi to izbegao, ali to naravno ruši onda celu tu priču kako postoji samo jedan put kojim se uopšte bilo ko može razvijati. I ono što se meni čini gotovo izvesnim, to je da na sledećim parlamentarnim izborima u Britaniji laburisti sa Jeremy Corbynom dolaze na vlast, a to onda dalje dramatično menja sve u svetu, zato što Corbyn i njegovi laburisti u zvaničnom delu svoje politike imaju izlazak iz NATO pakta Velike Britanije. I to dovodi do tektonskih poremećaja na celom nivou, plus razne nacionalizacije određenih komunalnih preduzeća, normalizacija odnosa sa Rusijom i tako dalje. Dakle, potpuno jedan zaokret ka drugoj
neka druga zemlja.
Politici, da, a to je sve sutra.
Da li bi možda i uspeh Sandersa na izborima u Americi mogao da bude i posledica tog uspeha Corbina ili da...
Pa to će doći praktično jednovremeno. Kod Sandersa je naravno pitanje da li će on dobiti nominaciju unutar borbe među demokratama i kasnije, ako dobije, pobediti Trumpa na izborima, ali ono što je sigurno, to je da je njegova politička agenda koju on pokrenuo 2015. i 16. godine, mislim, predizborne godine 2015. onda na izborima 2016. godine, kada ga je Hillary Clinton verovatno pokrala, ali u svakom slučaju za malo pobedila u toj nominaciji, danas predstavljaju opšte mesto kod svih koji ulaze u trku iz ugla Demokratske partije. Tako da je u tom nekom smislu on već pobedio, jer ih je naterao da moraju da imaju te teme. A to je jedna vrlo velika tema. I to su zapravo centralne teme danas i u Evropskoj uniji pred njihove parlamentarne izbore koje su od 23. do 26. maja za Evropski parlament sad, za neku nedelju, dva meseca, kao i u Americi. To je jedna borba protiv ekstremno bogatih ljudi u Americi i onih koji su to u Evropskoj uniji, pod jedan, i pod dva, naročito u Evropskoj uniji, a onda i drugde, borba protiv nadnacionalnih institucija. I recimo, zanimljiv je podatak da u Sjedinjenim Američkim Državama tri najbogatije porodice imaju veće bogatstvo od donje polovine Amerikanaca. Ova druga bogatstva su takođe užasna, ali ljudi obično misle, pa dobro, ali to su sad neke ogromni broj siromašnih ljudi u, ne znam, Indiji, Kini, Pakistanu i ne znam gde. Ne. U Sjedinjenim Američkim Državama, najbogatijoj zemlji svih vremena u istoriji čovečanstva, tri porodice imaju više nego donja polovina. To će reći 160-170 miliona ljudi. I to je pravac u kome će se politika odvijati u deceniji koja je pred nama i dovešće do ogromnih promena u američkom društvu i odatle zapravo potpuno novoj politici. Tako da sve ovo što smo imali do sada u prethodnim decenijama, gde se kaže, jao, ali oni rade ovako ili rade onako, to je sve bilo. I to više u nekom ozbiljnijem smislu reči ne može da bude. Tako da, da, događaju se zapravo isti procesi koji su u stvari uzrokovani sa dve strane. Jedan puta zato što su pre svega Indija i Kina toliko ekonomski opojačale da ne dozvoljavaju više zapadnom predatorskom kapitalu da pljačka ceo svet, kako je navikao, nego ima neko drugi ko zahvata. Prvo ne da pljačka njega samog, a onda u meri koje on navikao ili uopšte, a onda učestvuje i u deljenju kolača, jer i on trguje sa Afrikom i sa drugim delovima Južnom Amerikom, drugim delovima sveta. A drugi deo je onda, pošto naravno ti ludaci na vrhu te piramide bogatih ne pada im na pamet da nešto ozbiljnije raspodeljuju stvari, onda oni krenu da pljačkaju svoje građane, građane svojih zemalja, i to dolazi do takvog raslojavanja gde su ljudi na kraju rekli, pa čekaj, ovo je nepodnošljivo.
Puca na kraju.
Potpuno ne mogu da živim u tome i neću uopšte da živim u tome, i to sad već ide, mislim, na toj poziciji protiv bogataša. Vi imate od onih koji glasaju na izborima u Americi, pa već negde 60-70 miliona ljudi. I to je apsolutno od recimo otprilike 110 miliona koliko otprilike izlazi na izbore u Americi. To je nezaustavljiv proces.
Na sada 15 minuta sluškujete program 202.
Sharing love.
Fischer Edvan, odličan gost, lako zaključiti već nakon pola sata. Interesantna je bila i debata o geopolitici na primjer s Darkom Trifunovićem, obzirom na oprečne stavove. Da, dobro, ali meni je zanimljivije s Brankom, zato što on ti daje mnogo više nade. Ali dobro, o tom potom. Ako uspeš nekad gospodina Darka Tanaskovića dovedeš, njega uvijek ima šta da se čuje. Da, Darko Tanasković mi je nekad bio profesor na filološkom i znam da ima ovaj izuzetno zanimljiv priča. Dobro, hvala, samo da imamo Aci, Marijani, samo da imamo Jeleni, da, na pohvalama prenećemo Branku, znači pozdrave za Branka
hvala,
i tako dalje.
Hvala.
A mi da se vratimo iskorak u slobodu, znači ono što je meni zanimljivo, to je jedan ovako ljudski, ne mogu kažem ni društveni, ni sociološki, ni analitički, ali ljudski pristup onome što se događalo recimo u vreme bombardanja. Oni koji su mahali nekim američkim zastavama na nekim protestima 96. i 97. godine, bar neki od njih, za dvoje znam, su takođe poginuli. Znači, oni koji su učestvovali na protestima protiv tadašnje vlasti, poginuli su američkih bombi. Kako neko posle 20 godina može da predloži ulazak u NATO, a da to ne bude uvreda za bar 50.000 ljudi koji kao porodici ili prijatelji stoje iza onih 2000 poginulih i onih 12.000 ranjenih i tako dalje. Da li je to moralno opravdano razmišljanje? Mislim u okviru ljudskosti, ne mislim u okviru državnog nekog morala koji neka klasa na vlasti diktira, nego ovako. I sve više onih koji se u svetu kaju, neki u njih se nalazi na značajnim mestima upravljanja u svojim državama, niko da ponudi neku vrstu, osim pokajanja, neke, ne mogu da kažem pomoći, ali nečega što bi moglo da liči na obeštećenje, da to kajanje ima i neku svoju materijalni smisao. I kada govore o bombardovanju neke pristalice NATO-a i zapadnih zemalja, vrlo često nečiji prezir, a postoji ogroman prezir ovde kod ljudi prema NATO-u, ne mržnja, nego prezir baš, oni to tumače kao mržnju. Da li, evo, u ova tri pitanja ili tri konstatacije u stvari stvaraju jedno pitanje sad, posle toliko ovaj godina, da li taj naš neki, ti neki naši moralni stavovi velikog broja ljudi ovde, da li više vrede? Da li te rečenice više vrede nego što su vredele tad?
Ja mislim da što se nas tiče Srba, mi uglavnom ne grešimo kada su u pitanju istorijski tokovi. I mi smo stalno na pravoj strani istorije. Tako i ovog puta. Upravo obrnuto, ostaće zabeleženo da je jedan mali narod pružio odličan, žestok otpor u nemogućim političkim uslovima, prepoznajući nemoralnost NATO pakta. Dakle, to što oni o sebi pričaju, to je kao Coca-Cola, koja o sebi priča da je flaša Coca-Cola sve što je porodici potrebno za sreću u životu. Ali zapravo NATO pakt jeste izvor glavne opasnosti od svetskog rata, od nestabilnosti, od porobljavanja, od kolonizacije, od uništavanja i tako da je svuda u svetu. Nije to samo pitanje našeg iskustva. To je ako čovjek pogleda najobjektivnije moguće. Prosto zaista jedna moralna vertikala. Šta ću ja da budem u nekom savezu sa nekim ko je osnovni izvor agresije i uništavanja drugih ljudi na svetu? Pa to je nemoralno. Naravno da je to nemoralno i u ovom smislu prema žrtvama, ali ne samo to, nego prosto u širem smislu to jeste jedna monstruozna organizacija koja ima vrlo jasan cilj, a to je ako ikako može da opkoli napadne Rusku Federaciju. Ono što je njihova frustracija, to je da ne mogu da izađu kao pobednici iz tog sukoba, zato što je zaista daleko sežno, pametno shvaćeno već tamo negde najkasnije 2004. da ruske snage moraju da se modernizuju. Oni su imali ogromnu količinu te naučne i tehničke inteligencije, očigledno još iz onog vremena pre raspada Sovjetskog saveza, su strašnom brzinom uspeli da naprave sve što im je potrebno i da uvedu na oružanje, tako da su oni sada nadmoćni, a ne inferiorni. Ali da, zaista NATO pakt razmišlja o eskalaciji sukoba, ratovima, eskalaciji sukoba, ratovima i tako dalje, u želji da zapravo porobe ceo svet. I to je naša sreća u nesreći. Da su oni namereni samo protiv nas, onda stvarno ne bismo imali šanse. Ali pošto oni imaju jednu potpuno sumanutu ideju da mogu da uhvate ceo svet, onda su oni zapravo sopstveni grobari svoje budućnosti. I najnormalnija ljudska reakcija je biti protiv NATO pakta. To je prosto, ne mora da vam je iko stradao
da sam
u porodicu, nego prosto onako ustajete ujutru i kao što se umijete, tako kažete, ma kakav NATO pakt, pa nisam ja lud da budem sa tom vrstom ljudi na istoj strani. I to je dobro, zato što je to vrlo velika prednost nas u odnosu na druge narode koji nekako vole da se dodvoravaju nekome za koga misli da je moćan u tom trenutku i zapravo izgube svaku vertikalu svog postojanja. To se nama neće dogoditi. Sva istraživanja pokazuju da je NATO pakt danas skoro tri puta manje popularan nego što je bio 2003. godine. Tako da ta samosvest se nama vraća u dovoljnoj meri i to se neće dogoditi. Dakle, da, to je zlo. Oni o sebi pričaju da su oni dobro, da su oni prosperitet, da su oni stabilnost, da su oni sigurnost. U redu je. Otprilike kao i svaki prodavac nekog proizvoda, ali naše je da vidimo šta je taj proizvod zaista jeste.
Ne bih ništa da dodajem mnogo, ali posle nastavljamo priču. Pola tri.
Ne ostaju tragovi, bez sve grobovi ne treba. vraćaju se ljudi, ognjišta gaze, zauvek odlaze, zemljina nedra su velika ko Bog, sa mlekom za sve. Najveći jad je ostaviti dom, o nemila, do nedraga, pred sudima.
Do 3 sata i još 23 minuta u ovim kasnim noćnim satima. Eto, pričali smo o Bovrdu, pričat ćemo i dalje, nastavit ćemo. Naš gost ide za nekoliko minuta, pa ćemo ovaj posljednji segment da još malo popričamo o knjizi Iskorak u slobodu. Ona nekako napravljena je tako, tematski po temama. Svaka tema na određen način hronološki je obrađena u onim najvažnijim stvarima te teme za razmišljenje. Vrlo jasno, vrlo se lako čita. I sad, neminovno zbog toga što se događa sve ovo što se događa, što si, o čemu si pričao sad, Branko, neminovno sledi neko drugo poluvreme, neki nastavak te knjige. Neću da pitam kad će biti zrelo vreme za to, za godinu, dve, tri i tako dalje. U međuvremenu interesuje me sad reakcije nekih čitalaca koji nisu ranije, ako si imao sa njima dodira, nisu ranije baš pažljivo pratili tvoje tekstove, koji se sad otprilike javljaju i komentariš u knjigu, da li možda takvi iskustva imaš?
Samo možda jednu rečenicu da pojasnim slušalcima, to je nekakvih 11 eseja.
Da.
Kosovo i Metohija, Srebrenica, Evropska unija, privatizacija i korupcija. Nešto što mislim može da bude zanimljivo, naročito mlađim čitaocima, moje viđenje studentskih protesta 68. ali sa jednim širim prikazom ukupnih ekonomskih kretanja u drugoj Jugoslaviji, gde mislim da naša javnost robuje ili lažima ili teškim zabludama, kako mi nikada nismo imali sopstveno utemeljeni razvoj i tako dalje. Jedan deo je moje viđenje četničkog pokreta i Draže Mihajlovića. Imamo neko moje viđenje, naravno, onoga što se događa u Rusiji i Americi. Izvukao sam neke zanimljivosti iz raznih događaja po svetu koje nisu
mnogi koji su manje poznate, koji nisu mnogo
uopšte nisu ovde privukle pažnju, a mislim da su značajne za analizu, i dao sam mu dva bloka. Jedno je moje viđenje, zove se Nedorasli političari od Miloševića do Vučića, a drugo je neka moja iskustva kao narodnog poslanika, kao čoveka koji je kao član upravnog odbora Naftne industrije Srbije bio zadužen za reorganizaciju tog velikog složenog javnog preduzeća, kao direktor Agencije za privatizaciju i kao konsultant u nekim važnijim procesima. To je otprilike struktura knjige. Meni su simpatični posredni komentari koji stižu do mene od ljudi koji nisu imali prilike ranije da čitaju šta ja to pišem, iako je ovde knjiga nije kompilacija tekstova, nego je otprilike 60,
da nije ona.
Većina je su novi tekstovi, a jedan deo, manji deo dorađenih tekstova je uključen u knjigu. Onda im je njihova osnovna utisak je da je način izlaganja jasan. Ali nešto sam ja u pitanju, nego ja stvarno mislim da dolazi vreme u kome ne može više da se piše i priča naširoko i na dugačko, da bi na kraju naveo čitaoca da otprilike negde se složi sa onim što je zapravo moj stav ili stav autora. Ja mislim da mora drugačije se piše. Da autor kaže, vodite računa, ja nisam nikakva objektivna istina, nego imam svoj stav o tome i mislim to i to. Ali mislim,
proverite,
na osnovu argumenta. I sad ću da vam iznesem argumentaciju. I to im se sviđa. Zato što onda lako mogu da prate i od početka su pripremljeni, da ako ja imam recimo suprotan stav njihovom, da budu na oprezi, a ne da im ja navlačim argumentaciju da bi ih namuko na drugi deo. I meni je to drago što postoji jedan novi krug ljudi koji se sada upoznaje sa tim nekim i načinom razmišljanjima i samim stavovima.
Ali u svakom tih tema, uslovno da kažemo, u svakom tih eseja ti u stvari imaš po nekoliko tekstova ili fragmenta, pod tekstom, pod tema, i to mi je zanimljivo. Da,
da ima pod naslova, tako da nema tu nikakve dugačke. Ja mislim da u knjizi ne postoji ni jedan deo, pa čak nikad je Kosovo i Metohija, gde od pod naslova do pod naslova ima više od 4 ili 5 strana, najviše.
Dobro, isto kao na internetu, na stranicama na kojima objavljaš. Mnogo hvala za večerašnje gostovanje, pa se vidimo onda u nekdo oko studijskih demonstracija. Mislim, ovih bivših. Živjeli prijatno.
Hvala.
Pozdrav za Branka Pavlovića, našeg gosta. Mi ćemo još malo, naravno, da pričamo o onome što se gađalo pre 20 godina. Ako se setite nečeg, javite. Ako ne, ja ću da vam iščitam nešto iz knjige Beograde Bombardan. Specijalno sam je donao večeras. Radilo je dosta ljudi na ovoj knjizi, između ostalih neki od njih se nalaze i danas u 202-ci, tada nisu bili, recimo Jovan Grujić koji bira muziku sada, ili Vladimir Todorović koji vodi emisiju Pogled svemirskog broda i još neki, ili o tom potem.
Accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times, they are a-changing.
Na ovim prostorima, lijepi stvarima, na ovim prostorima,
3 sata i 4 minuta. Pre nego što pročitam nešto od ono što ste poslali, samo da one koji prate sport, a koji nisu prilike možda da gledaju, teniski meč Đoković-Tomić, Australijanac Tomić, 2-0 za Noleta, 7-6 i 6-2. Denver Nuggetsi našeg Jokića pobedili su u gostima New York Knicks 111-93, Tim Starević nažalost izgubio od Bautista Guta u 2 seta 7-6, 6-4, bio je znači veliki otpor Jankov i pretpostavljam će njegov forma da se sve više više diže, ne znam, nisam stručnjak za to, ali odmah da pređem na neki od grafita koji ste poslali. Jedan grobar kaže NATO gađa Marakanu, to mi je bilo vrlo simpatično kada sam čuo, ali naravno odmah su odgovorili zvezdaši isto mera. Zatim bombardujte i nas, nijesmo šugavi, grafit iz Nikšića. On je jedno vreme bio oslobođen redovnog bombardovanja, pa su morali eto tako nešto da izjave. To šalje Željko. Evo što kaže Dragana. NATO, ovde smo mi cigani, vojska na drugom mestu. Kažu da je parola bila postavljena na krov. Hvala. Lidija navodi grafit. Nemci ne mogu bez Srba, nije bilo rata da nisu došli da nas obiđu. To je u stvari aforizam Dragana Ognjanovića Taličnog. Tako da, kako ide onaj grafit nekoliko meseci posle bombardovanja, kad će ponovo da nas bombarduju pa da se opet družimo. To je taj pomalo otkačeni grafit. I Dragoljub kaže, meni se svidelo ono Monika stisni zube. Da, mnogi su potpuno poistovetili film Ratom protiv istine ili original Wag the Dog. Znate, ono, Dustin Hoffman, Robert De Niro, sa dešavanjima tada. Znači, da bi se skrenula pažnja sa politike i sa seksualnog skandala predsednika, izmišlja se rat u Albaniji. U ovom slučaju rat nije izmišljen, nego je jednostavno aktivirano bombardovanje SR Jugoslavije. Dobro, očekujemo i dalje, još bar 15-20 minuta da se javite sa nekim od sećanja. Neko je pitao koliko je u stvari vremena provedeno pod uzbunama. Pa, u Beogradu to je bilo 41,94%, znači od 78 dana 42% vremena je provedeno pod uzbunom između Šizele i Smirele, znači tako reći blizu polovine, ajde kažemo da, kako bi rekao Sarapal, tako on stalno govori to, ajde kažemo, ne znam, jednog dana kad bude vodio neku emisiju duže od 2 sata, a nijednom ne kaže ajde kažemo, ja ću znati da će nešto strašno se dogoditi, neka apokalipsa i tako da. Elem, to bi bilo nekih 35 dana do 36 je bilo pod uzbunom. Ostatak nije bio pod uzbunom, ali je bilo pod stalnom strepnjom kad će ta vazdušna opasnost i kad će se javi Avram Izrael. Sluškujte i 202.
No. words could say how I love you. No words could be as true. I've looked through books and read through dictionaries, but I've found no words for you. No words, no words, no words. Oh no, oh no, no words can define what I'm feeling. When I feel close to you, no words can bring that magic and the healing just as much as your touch can do.
She drove him away. I should hate him then, but she loves him today. And the one knows what she would say to him now. It doesn't matter anyway. Sweetness and light, sweetness and light. Why can't it always be sweetness and light? Jennifer writes in a journal, she says, he's been calling me over and over again. And every time that I pick up the phone, he says nothing. She can't remember the name, she can't remember the kids. Just a Stevie Wonder song from 1976. And they say you are letting me pass mistakes. Well, that's easy for you to say. Sweetness and light, sweetness and light. Why can't it always be sweetness and light? And she said, why do you call me? Why do you write me? Why are you always around? What do you want from me? What do I have for you? Why won't you leave me alone? He's been calling me over and over again. And I put on a record and I turn up the sound. And I close my eyes until the noise goes down. And the phone rings over and over again. And over and over and over again. She picks it up on the 20th ring and says, don't fuck with me.
Sata, 7 minuta, to vam kaže 202 i noći program pod tim nazivom. Kaže, koliko se ja sećam, baš veče pred bombardovanjem je bio film na televiziji Ratom protiv istina. Na dan bombardovanja sam radio treću smenu i probudile su me sirene. Ja krećem na posao, komšije s decom, prava celo što dalje od grada. 092 se javio, da, tako je bilo, dobro se sećaš. Kad si rekao o filmovima, tad su se prikazivali razni filmovi. Tad je postao i onaj čujni Miki Vujović koji je upenuo Red One u svom mailu sa onim svojim vrlo zanimljivim nastupom. Dođite, spustite se dole i tako dalje. Ali nećemo sad o njemu. Dakle, filmovi koji su bili emitovani na televizijama, i na televiziji Politika, i na RTS-u, Palmi, sledeći. JFK, Bilo jednom u Americi, Svi predsjednikovi ljudi, Dobri momci, Kum 1, 2 i 3, Wag the Dog, Ratom protiv istine, Plavi vojnik, Mississippi u plamenu, Paket, Apokalipsa, Danas, Vod, Lovac na jelene, Rođen 4. jula, Poludili grad, Network ili TV mreža, Građanin Kane, Joey, To je Amerika, Tri kondorova dana o jagodama i krvi, Povratak ratnika, Džekobova lestvica, Košmara, Paklena pomoranđa, Apsolutna moć, Opsadno stanje, Nestali, Jumping Jack Flash, Taksista, Atentat, Meš, Ratne igre, Nixon, Serpico, Kineski sindrom, Okrivljen zbog sumnje ili Guilty by Suspicion, Dosije Pelikan, Nešto sasvim lično, Godina opasnog življenja, Sako i Vanceti, Divlja horda, Klanica 5, Kvaka 22, Dobrodošli Mr. Chance ili Being There, Dan mrmota, Kosa, Đavolov advokat, Dobro jutro Vijetname, Do kraja sveta, Momci iz Brazila, 1984. i Porodični posao. Sem 2 sa ovog spiska, ali bukvalno Sem 2, vidite koliko je dugačak spisak, on je još duži, ali mi smo izvadili samo ove filmove u ovoj knjizi Beograd i Bombardan. Tačno su to filmovi koji na razne načine govore o svim mogućim rusvojima i skandalima unutar tog nekog zapadnog društva. tako se to pogodilo. 092 na SMS-u, a kamionđe kaže, najčešće izgovorena rečenica za vreme bombardovanja je bila čuti, čuti. Načuli ne kuće uprtih u nebo. Dakle, tako se kaže, čuti, čuti, aha, dobro, ništa. Pozdrav od kamionđe, hvala ti kamionđe mnogo. Da, ne bi se ovog setio, moram da ti priznam, svaka ti čast. Zdravo, kaže, pop, svi u svetu imaju prošlo, sadašnje i buduće vreme, jedino mi na Balkanu imamo pre rata, za vreme rata i posle rata. Pozdrav, ovo je odličan grafit, pop. S tvojom dozvolom, samo kaži, dozvoljam i ja ću ovo da prebacim oblak u Bermudama, odlični grafit. To je to, 3.10, nastavljamo, ako imate još neku ideju, javite se, kažem ispred sebe, držim knjigu Beograde bombardan, antiratni protestni u grafiti 1999. Osim grafita koji čine otprilike jednu, pa oko 40% knjige, tu ima nekih kratkih odlomaka iz raznih knjiga, iz raznih filmova, poput onog monologa Donalda Sutherlanda iz filma JFK, zatim jedan dnevnik, vrlo interesantan dnevnik iz vremena bombardovanja i sastoji se od vesti tog dana, glavnih ili nekih od glavnih vesti, zatim nekih sporadičnih vesti koje govore o svim mogućim manipulacijama i propagandi koje je tada žestoko delovala i nekih sitnih ljudskih detalja iz života ljudi, u ovom slučaju Beograda, tada u vreme bombardovanja. Kažem Beograda jer smo mi bili u Beogradu i najveći broj potekao je iz Beograda, ali naravno da ih ima iz čitave Srbije i Jugoslavije, ali smo najviše njih uspeli da skupimo, sakupimo u Beogradu. Eto, to je to. Očekujemo da pop dozvoli i da se još neko od vas javi sa eventualno još nekom rečenicom, sećam na 10-15 minuta, pa da se polako za noćas rastajemo.
Nothing we can't shake.
3 sata 23 i po minuta, Pop je rekao da slobodno, dakle idemo kao grafit u oblak. Odno ti kažem će biti u finalu. Za vreme bombardovanja su ljudi gledali u noćno nebo, tražići satelit. Videvši najsjajniju tačku nebu, pomislili bi da je to satelit, pa su mu majku Nuranku pominjali, a on u stvari bio Jupiter. 741 jeste, tako je, sećam se, to nije bilo svake noći gledaju, pa da li je to satelit, jeste, nije, ovo, ono, mora da jeste, da, bio Jupiter, ponekad ovaj, neka druga planeta, da, kako se sada toga sećamo, zanimljivo, strašno. Miće se javio, kaže, Krivi Milošević te prihvatio primirje, nestalo bi, na to cimo do sada municije, da, nestali bi mi, vjerovatno, sa municijom. Slobodan Stanić, evo ga, i on se javio, sećam se teksta u politici tokom ratnog stanja 99. koji je po prvi put objavio kineski prevod NATO kampanje Plemeniti nakovanj. Kao plemeniti anđe, otprilike. I kako je od tada je ova kineska dezinformacija prihvaćena kao činjenica. Pozdrav od Slobodana, da. Da. Ima dosta stvari koje su bile prihvaćene, ali na način bit ću prilike o tome da pričam u nekom od programa. A evo za kraj mail koji je poslao Ed Van, kaže: Sweetness and Light, Stevie Wynn. Godinama puštaš ovu stvar od Stevie Wynna da postadi meni jedna od omiljenih. I to je najbolja verzija, nema takve na YouTube-u. Moram da ti odam tajnu. Dakle, ima nekoliko stvari koje puštamo od srca iz vrlo posebnih razloga. U aprilu 1999. godine Stevie Wynna, koji inače bio čest posetilac ovde, bio imao koncert u SKC, ako se ne varam i tako, u Beogradu nekoliko puta je bio. Dakle, pitali su ga 1999. kao i mnogi muzičare, što mislite o bombardovanju Jugoslavije, i on je onda rekao: samo jedan kompletan idiot može da bombarduje jednu takvu sjajnu zemlju kao što je Jugoslavija. I naravno, kako ti kažem, iz srca, dobra je stvar, zaista mnogo dobra stvara iz srca, i zbog toga što je tako nešto rekao u trenucima koji su nam bili baš onako mnogo teški, i što je smogao hrabrosti da to je nekoj propagandnoj mašineriji kontrira na takav način, za razliku od mnogih umetnika, posebno sveta estrade u Americi, koji su sledili ono što su govorili CNN i ostali, dakle iz komercijalnih razloga uglavnom. Eto, on je tako nešto rekao, i svaka mu čast, i kad god to čujemo, ta pesma nas obadri. I tebe, eto, a pretpostavljam da nisi znao ovaj razlog koji ti sad navodim. Dobro, to je to za noćas. 3 sata 27 minuta je, i sa vama se oprašta ekipa noćnog programa u sastavu. Izbor muzike Jovan Grujić, organizacija emisije Nebojša Saboljević, znači oca i Saba. Mi ih zovemo Party Breakersi. Miša Jović je bio za mis pultom, to znači tonska realizacija. Ja sam vaš najljubi kućni prijatelj. Danas je subota, 23. mart. Provedite lepo, koliko god možete to, i neka vam se nešto lepo desi ovog vikenda i tog u sledeće nedelje, pa ćete jednog dana da mi ispričate, makar ukratko. I za kraj, sve najlepše, živi nam bili, i tako to. One look from you, I dream.
because you're there.
Life.
your words are to take this wine and drink with me. Let's delay our misery. Say tonight, by the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight, by the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire, and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire, to take me away from the truth. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't stop to cry. Cause girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Say tonight, and fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight, and fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone.
Thank you. old community.